funk, jazz, rock, metal e moito máis feito na casa. Sons de Utopos. Todos os mércores a 1 da tarde en Radio Oleiros. Os protagonistas en vivo.
Pois efectivamente, un mércores máis, os protagonistas en vivo, que non son outros que os nosos músicos locais e as súas músicas, claro está. Benvidos, benvidos a Sons de Utopos, aquí en Radio Leiros. Un mércores máis, estamos xa estreando o mes de xullo, mércores día 3 de xullo, último programa da tempada, unha tempada, bueno, un tanto accidentada, debido, bueno, esa fractura de servidor que me aluxou dos micros aí durante máis dun mes e, bueno, agora xa, pois, pouco queda. Queda despedir, facer o programa de hoxe. Chega despois o tempo de verán a Radio Leiros, coa programación propia de verán, o tempo das vacacións, o persoal ten que marchar, hai que sustituirse, en fin, o típico proceso laboral do verán que tamén, como non, influe a este programa. Ainda así, como non, haberá sempre música aquí nesta emisora, haberá entrevistas, seguirán as novas, como non, pero xa doutro xeito, non, digamos, co corsé o traxe especial de Sons de Utopos. Ben, antes de nada, un saúdo moi cordial e agarimoso de quen vos fala, de Paris Joel, unha semana máis nesta pequena e humilde nave radiofónica, unha nave que comezaba, pois, aló, no ano 2007 e que continúa até o de agora. Este vai ser o último programa da tempada, voltaremos xa en setembro con máis cousas, pero imos a despedir a tempada, como non, con entrevistas, con boa música e, sobre todo e principalmente, con música local e con moita, moita calidade. Porque diso se trata o noso programa, de dar a coñecer eses grandes talentos da nosa música local que témolos aquí e que non lles damos, pois, ese valor, nin non nos poñemos en valor, nin lles damos ese oco que precisarían, pois, nos medios generalistas. O noso é un medio pequeniño, pero un medio, digamos, moi pertinaz, moi contumaz no noso, góstanos moito o que facemos e aquí estamos durante xa bastantes anos, aí andamos. E hoxe, pois, non vai ser menos, e hoxe na primeira parte do programa, pois, imos a falar cunha rapaza, unha xitora, cantante, unha muller que realmente ten todo bo, todo o que se pode dicir dela, realmente todo bo. É unha muller que, vamos, desprende beleza na voz, beleza nas súas composicións, canta ben, toca ben, ten unha voz prodixiosa, unha imaxe fantástica, en fin, destas persoas que diste, bueno, a ver, fai algo mal para que podamos criticarte un pouco, non? Pero que nada, non hai maneira, que a verdade que o fai todo realmente ben. Estamos a falar de Yadira, esa rapaciña que deuse a coñecer xa hai anos en aquel programa da TVG de dos Recantos e que proseguiu na súa carreira, compartiu escenario tamén con Hugo Torreiro, despois xa en solitario, que agora continúa, e que, bueno, imola ter estes días dentro da programación de concertos do noso arredor. Vai estar en concreto na Sala Bababar da Coruña, pois mañán xoves a partir das 9 da tarde, aló presentando as súas novas cancións. E con ela, como non, imos a falar, temos unha entrevista gravada, que gravámola o pasado martes, para que nos fale dese concerto e, bueno, de todas as cousas que lle acontecen últimamente. Iso na primeira parte do programa. E despois, xa na segunda parte do programa, temos tamén, pois, un dos grandes talentos que temos agora mesmo dentro da nosa música local, Néstor Pardo, grande guitarrista, grande intérprete, grande compositor, e que está a vivir agora mesmo un momento doce, porque está a facer grandes proxectos, ten grandes concertos. O primeiro deles vai ser, pois, este sábado, precisamente, tamén no Bababar, xunto a un grande guitarrista argentino como é Franz Mansfield, un concerto compartido este sábado ás 10 da noite neste pequeno local da Rúa Pérez Cepeda, E xa dentro de nada, dentro de moi 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 pouquiño en Marineda, vai estar xunto Iván Ferreiro e Xoel López. Polo tanto, vamos, está a vivir un momento 12, un momento importante na súa carreira. E tamén a piques de estrear novo disco, Santa Cruz, que leva o nome precisamente de Santa Cruz de Lians. Ten moito que ver con Oleiros, como despois o vades a comprobar na entrevista tamén que temos gravada con él e que vamos a ofrecer xa na segunda parte do programa. Polo tanto, penso que no programa de hoxe, programa de despedida, temos moi bons ingredientes que vades a disfrutar con eles. E nada, sen máis dilación, imos coa nosa primeira convidada, con Yadira, e imos escoitar unha canción dela que leva por título Empecé a recordar. Despois xa falamos con ela. Aquí en Sons de Utopos, Yadira.
Convencerme de que no era posible estar contigo. Y empecé a recordar todo el daño que alguna vez me hiciste y no lo supiste, porque yo siempre viví en silencio, procurando que no supieras mis sentimientos, mis sentimientos. Y ahora estás muy lejos de aquí.
Temos xa outro lado do fío telefónico, pois a cantautora Yadira. Yadira, boa tarde, benvida.
Boa tarde.
Bueno, Yadira, este xoves actúas novamente na Coruña, en concreto na sala Bababar. Xa botabas de menos vir por estes lares?
A verdade é que sí, xa botaba de menos. Tiña moitísimas ganas de volver a cantar na Coruña. É unha cidade a que lle teño moitísimo cariño, moitísimo aprecio, que me acolleu sempre moi ben. eu xa a sinto como, como a miña casa. E a verdade é que no Baba Bar, en concreto, non actuara nunca. Tiña moitas ganas, así que estou moi emocionada co concerto deste xoves 4 de xullo.
Pois xa sabes, sala pequeniña, pero con moito respeto, moito silencio polo artista. Ou seja, parece mentira, pequena pero impone, non? Precisamente por iso, polo respeto e polo silencio. Por
sí,
certo,
porque claro, dime.
No, digo, que te iba a preguntar xa de paso en que formato te presentas, concerto, trío, dúo, banda, como ves?
Pues mira, vou en acústico con unha percusionista. Bueno, ela é batería e percusionista, e chamase Olaya Ferga, e teño o placer de contar con ela. Iremos
de la senda de Afra.
Sí, de la zona de Afra.
Bueno, pues daquela vas cunha oleirense, ou seja, ben acompañada.
Sí, moi, moi ben acompañada, a verdade. É que a teño aquí ao meu lado, hai que decilo,
Ah,
que íbamos
bien
a comenzar o ensayo.
Bueno, pues os vamos a entreter un pouquiño o ensayo, pero penso que vai valer a pena. Por certo, neste concerto do xoves, estás a presentar un traballo en concreto, algún single?
A verdade é que estou a presentar máis ben como as miñas novas cancións, as novas composicións, un poquinho a transición entre o que foi pois o meu primeiro traballo e o futuro traballo, que aínda non sei cando comezarei a gravar, pero bueno, un pouco para chegar ao público pois de maneira así moi íntima e moi personal os meus novos temas, e a ver que tal, como responde a xente, se lles gusta, se non lles gusta.
Creo que a principios deste ano cambiaches de produtor musical. O cambio foi para mellor? Como te atopas musicalmente agora mesmo?
Pois xa te digo, atópome nun proceso de cambio. Si, agora estou traballando con un rapaz que é guitarrista, que se chama Pablo López. Bueno, tamén estou experimentando compoñer con él, que eu sempre compoñía eu sola. A verdade é que era algo que me daba un pouco de medo, porque, bueno, eu estaba acostumbrada a facer as miñas cousas. Bueno, ahora sí que estou experimentando eso de compoñer algúns temas a medias, e a verdade é que están salindo cousas moi 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 bonitas, estou moi contenta.
Bueno, te iba a facer unha pregunta, pero xa me contestaches un pouquiño. Te iba a preguntar se tiñas xa todo preparado para este xoves ou todavía vas a darlle un ensayo xeral, pero xa me contaches que tes a Olaya aí ao teu lado, polo tanto, queda todavía ese ensayo, non?
Sí, queda todavía ese ensayo, bueno, pois un detalle e tal, pero bueno, está sonando todo moi 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 bonito e teño moitas ganas xa de que a xente poida escutar.
Para o público que todavía non te coñece, se todavía queda algún, e como definirías o teu proxecto musical persoal?
Bueno, pois se teño que definilo, penso que, bueno, estilo de música sería como pop indie. Bueno, penso que calquera se pode identificar un poquinho cas miñas letras, porque, bueno, falan de amor, de amizade, de prexuizos, de injustiza, bueno, algo un pouco así, se cadra está mal que o diga, pero bueno, un pouco máxico, non sei, algo así, sí, un pouco esotérico, un pouco fora do habitual. Eu esa é a miña idea, polo menos.
Yadira, que queda daquela rapaza que votaba andar para o grande público no programa Recantos da TVG? Queda algo?
Pois, claro, claro que queda, está todo dentro. Todo o que fixen, pois, levoume ata donde estou agora, todo queda dentro. Esta parte desa rapaza está aí, a inocencia sigue aí, intacta, a pesar de que, bueno, pues xa sabes que no camiño pues te vas tropezando, vai habendo baches, pero a inocencia está intacta, a ilusión está intacta, a capacidade de loita está mellor que nunca.
Falando de televisión, cine e demais, non fuches nunca tentada de mudar o teu rumbo e adicarte, non sei, ao mundo da imaxe? Non te veches aí propostas?
Sí, a verdade é que estuve intentada, bueno, tuve propostas, fixen algunha cousiña que outra, pero a verdade é que no ambiente, ahora de verdade, non me atopaba no meu sitio. Decía, uff, non sei, como a que, bueno, a música era o que máis me tiraba, pero sí que a verdade é que agora, por exemplo, fume por unha ramiña artística diferente que a dobraxe, comecei a estudiar fai un ano, A verdade é que agora estou traballando así pouquinho a pouco e está me gustando moitísimo. E a verdade é que en este momento, pois a nivel artístico, a música e a dobraxe son as cousas que máis ilusión me fan.
Vexo que te estás a mover tanto por toda Galicia como a por calquera outra cidade, non? Da nosa xeografía. Isto de andar dun lado para outro no eido económico compensa? Está permanentemente de aquí para lá ou hai que facer así, hai que organizarse moito para que isto salga un poquinho rendable?
Hai que organizarse moito para que salga un poquinho rentable, porque evidentemente, pois, donde máis conocidas son é aquí en Galicia, entonces o de ir a buscarse a vida un pouco fora do que é Galicia, tens que planificalo moi ben para que te salga rentable económicamente, non sair perdendo. Pero bueno, claro, é unha aposta, tens que arriscar, senón, pois non gañas nada, tens que dar algo para recibir algo a cambio, eu vexo desa maneira, e organizándose ben, penso que se pode facer.
Por certo, vimos hai pouco que se aprobou unha nova lei de espectáculos e tense pensado, non, aprobar unha nova lei do novo catálogo de locais para que oferta música en directo. Ti, como a profesional, notas que isto vai para mellor ou todo segue máis ou menos igual? Como ves ti?
Eu penso que sí, que vai cara mellor porque a xente fai forza, a pesar de que hai moitas mentes pesimistas por aí. Eu penso que, bueno, que vai a salir esta lei, pois é un adianto, é un paso cara adiante, que sempre vai a ver que non lo poña un poquinho difícil, pero penso que somos moitos os que temos voz, penso que isto vai mellorando.
Yadira, e como se te presenta este verán? Despois do Bababar, onde vas a estar a cantar?
Pois probablemente a próxima parada sexa en Vigo, pero como non teño fecha todavía, non che podo decir o nada ainda, pero bueno, poñereime en contacto contigo para anunciar xo.
Moi ben. bueno, e falando deste xoves, a hora do concerto, que vai ser as 9 un pouquinho máis tarde?
Vai ser a partir das 9, home, probablemente con eses 10-15 minutinhos de retraso mentre a xente se vai chegando e vai acomodando, pero o concerto é a partir das 9.
Vas facer un repaso o teu repertorio ou te vas a centrar máis que nada nesas novas cancións que me comentaches?
Sí, son probablemente sexan todos a novas cancións, todo composicións bastante recientes deste último ano e medio, que teño moitas ganas de que a xente, bueno, pues escoite, poñelas no mundo, non? A rodar para saber como as reciben.
Xa te fan peticións das cancións túas, Yadira, ou todavía non?
Sí, porque sabes que pasa? Que agora coas redes sociales pues temos esta fortuna de poder poñer as cousas a rodar sin que sexa, pois, tendo que facer concertos que a mí encántame, pero sí que pues hai cancións que nas redes sociales, pois pues, xa sabes, ás veces recíbense mellor que outras e que por motivos a veces moi axenos aún, pois gustan máis. A veces pois pues, sí, xa me piden, "Oye, pois pues, mira esta que se cadra, pois pues, non se lles acorda o título, pero tararéanche un cachiño da canción e ti quedas, pues eu quedo pasmada, digo, "Jo, que maravilla de mundo esto o das redes sociales."
Oíche, Yadira, unha curiosidade, ti onde te atopas máis a gusto a hora de actuar en directo? Cantando ti soa, en acústico, en eléctrico, cunha banda así máis que nada electrificada, roqueira, con que tipo de acompañamiento te atopas mellor?
Pois mira, neste momento da miña vida, fallanos diría che que tal vez cunha banda, pero bueno, neste momento da miña vida atopome moi ben con un formato pequeniño. Dúas, tres personas, eu nese formato atópome moi cómoda. Eu sola tamén me atopo cómoda, pero bueno, a música enriquecese máis cando hai máis xente, pero xa che digo, nun formato sempre así pequeniño, íntimo, penso que ademais as miñas cancións neste momento pois é o que piden, entonces pois tamén me sinto máis cómoda nese formato así pequeniño.
Nos falabas de novas cancións, polo tanto, isto parece indicar que pode haber aí un próximo disco, non? En breve espazo de tempo, é así?
Oxalá, o que pasa que xa sabes que o tema dos discos pois pues, é complicado, a nivel económico pois pues, hai que invertir, pero bueno, eu estou loitando cara a esa dirección, e se cadra non un disco, pero sí, pois pues, un EP, formato en pequeniño, sí, non se podo decir o tempo, pero sí, todo vai cara a esa dirección.
O sea, que xa estás, digamos, no tema da preproducción, non? Preparando todo.
Estamos traballando, sí, estamos traballando en eso, sí.
Perfecto. Bueno, Yadira, pues non te quero roubar máis tempo. Grazas por atendernos, que salga todo moi ben este xoves. E nada, adiante, porque xa sabes. Xa sabes que este camiño é un camiño longo. Isto é un percorrido moi longo.
Tiene persistencia.
Pues é así, polo tanto, moita sorte. De acordo, unha aperta.
Muchísimas gracias, un saludo.
Chao. Pois esta era a última hora da cantante Yadira, que ofrece concerto mañán xoves 9 da tarde na sala Bababar da Coruña. Unha muller, pois, cunha presenza imponente, unha voz magnífica e boas e grandes cancións. Con ela despedimos a primeira parte do noso programa con esta peza, Tus Sentidos. Despois virá o informativo de Radio Leiros, informativo cultural e deportivo, e que ninguén marche, porque despois continuaremos aquí en Sons de Útopos e xa falaremos con Néstor Pardo.